Болды, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз угарман, бүгүн 14-июнь, күнгө шаршемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Куугунтук курмандыктары радио түрмөгүндө тарыхый эс тутум тууралуу талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Украинага кол салышынын, Судандагы аскердик аракеттерден жана Ооганстандагы окуялардан улам былтырдан бери үй жайын таштап качууга аргасыз болгондордун саны дүйнөдө рекордтук көрсөткүчкө жетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги билдирди. Уюм тараткан билдирүүдө былтырдан баштап быйыл майга чейин мекенинен чыгып кетүүгө мажбур болгондордун саны 110 миллионго жеткени белгиленди. Орусия Украинага былтыр февраль айында кол салган баштап 5.7 миллион адам мекенин таштап качууга аргасыз болгон. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң жогорку көрсөткүч. Кыргызстанда мыйзамсыз соттолгондор, жаза өтөөдөн мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотулгандар боюнча чечим чыгарган соттордун, прокурорлордун жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай чечим Жогорку Кеңештин 14-июндагы жыйынында кабыл алынды. 13-июнда жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жогорку Кеңештин комитетинде маалымат берип жатып, быйыл жарым жылда абакта жаткан 218 адамга ырайым берилгенин, былтыр бир жыл ичинде 381 киши абактан ырайым аркылуу чыгарылганын билдирген болчу. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Дональд Трамп ага тагылып жаткан 37 беренеден турган федералдык айып боюнча күнөөсү жок экенин Майами сотундагы жараянда айтты. Американын 45-ші президентине кызматын тапшырып кетип жатканда улуттук коопсуздукка байланыштуу документтерди үйүндө мыйзамсыз сактаган жана ал документтерди кайтарууга аракет кылган коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнө калп айткан деген айыптар тагылууда. Эгер күнөөсү далилденсе, Трампка чоң суммадагы айып пул салынып, ал тургай эркинен дагы ажыратылышы мүмкүн. Анткен менен Американын мыйзамдарына ылайык бул анын шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө кедергисин тийгизбейт. Талдоочулардын айтымында сот жараяны бир жылга же андан көп убакытка чейин созулушу мүмкүн. Кыргызстан ипотекалык үй куруу үчүн Сауд өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар насыя алат. Тиешелүү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловтун айтымында каражат менин үйүм 2021-2026 деп аталган турак жай программасына сарпталат.
100 миллион АКШ доллары кредит. Үстөк пайызы 1.5% жылдык. Ал эми алынган суммага эле төлөнөт. Бардыгы болуп 90 консультативдик кызматка 2% кетет, калган 98% курулушка багытталат. Анан кийин кредит төлөө жылына 2 жолу болот. Бул 15 май, 15 ноябрь. Кредиттин мөөнөтү 23 жыл.
Деп билдирди Искендер Асылкулов. Сауд өнүктүрүү фондунан алынган насыяга Бишкектеги мурдагы номур 47 абактын ордуна бошотулган жерге 5050 батир салынат. Аларды президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Курулуш Сервис деп аталган мамлекеттик ишкана курат. Кумтөр Голд компаниясы бөлгөн акчадан 400 миллион сом туура эмес пайдаланылган деген шек менен жаратылышты өнүктүрүү фонду уюмунун жетекчилиги кармалганын бүгүн 14-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеменин маалыматына караганда фонддун коомдук фонддун жетекчиси, башка адиси жана жеке фирмалардын биринин башчысы кармалып тергөө абагына киргизилди. Атайын кызмат фонддун жетекчиси, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызмат адамдары менен жең ичинен сүйлөшүп алып, пайда көрүү жана байуу максатында 400 миллион сомдон ашуун каражатты жаратылышты коргоо боюнча ар кандай уюмдарга тиештүү экспертиза жүргүзбөстөн бөлүп берип койгонун, ал акча жеке бизнес уюштурууга жумшалып кеткенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды коррупциялык кылмыштуу топ деп атап, кылмыш иши козголгонун, учурда териштирүү жүрүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровко кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл албоого, аны иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун ишин үзгүлтүккө учураткан кызматкерлерди жоопко тартууга чакырышты. Бул тууралуу кечээ 13-июнда Бишкекте өткөн Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана адам укуктары, мыйзам чыгаруу демилгелеринин коркунучтары деген темадагы тегерек стол талкуусунун жыйынтыгында кабыл алынган кайрылууда айтылды. Ошону менен катар аталган кайрылууда чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү мыйзамды дагы кабыл алуунун зарылчылыгы жоктугу, аны кайра артка кайтаруу керек экендиги белгиленди. Кайрылууга кол койгондор жогорку кеңештин депутаттарына дагы кайрылып, кеп болуп жаткан эки мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырышты. Ал эми эл аралык өнөктөштөрдү мындай репрессиялык мыйзамдар өлкөнүн милдеттенмелерине каршы келерин, кызматташуудан жана жардам көрсөтүү программаларына Кыргызстандын укуктук демократиялык аброюна да терс таасир тийгизерин ачык айтууга үндөштү. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга бир ай мурда чыгарган, бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңеш депутаты Надира Нарматова жазган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган, бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоолор бар экенин айтып чыгышты. Мамлекеттик салык кызматы мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөткөн жеке ишкерлер салыктан бошотулганын билдирди. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, бул жеңилдик жеке ишкерлерге гана тиешелүү. Алар нөлдүк ставка менен бирдиктүү салык төлөөчү катары салыктан каттоодон өтө алышат. Салыктык каттоодон алар киреше салыгы жана мамлекеттик салыктык социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча отчет берүүдөн бошотулат. Бирок жыл сайын 1-апрелге чейин салык декларациясын электрондук түрдө тапшырышы керек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурубузду уланталы, тарыхый эс тутум деген эмне? Анын мааниси кандай? Кыргызстанда буга канчалык көңүл бурулуп жатат? Когунтук курмандыктары радио түрмөгүндө белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арстан Капай уулу Койчиев, тарыхчы окумуштуучу Гүлзат Алагөз менен ушул тууралуу талкууладык. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Тарыхый эс тутум деген эмне? Элдин аң сезиминен өчпөй калган трагедиялар. Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхый эс тутум тууралуу белгилүү жазуучу жана тарыхчы президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу Койчиев, тарыхчы окумуштуу Гүлзат Алагөз менен маектешебиз. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Тарыхый эс тутум Кыргызстанда кеңири изилденип талданган түшүнүк эмес. Эс тутум дегенде дароо эле Чыңгыз Айтматовдун Кылым Картар бир күн романындагы Найман эне Маңкурт окуясы эске келет. Айтматов Кылым Картар бир күн романында Маңкурт окуясы аркылуу адамзаттын трагедиясын ушинтип берсе керек. Кара башыл адам эс тутумунан ажыраса энесине ок атат экен. Бүтүндөй улут, эл тарыхый эс тутумун жоготсо кандай болот? Бул суроону белгилүү жазуучу жана тарыхчы президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу Койчиевке жолдодум.
Эс тутум албетте биздин өтмүш, өткөндөгү басып өткөн жолубуз тууралуу коллективдүү маалыматтар, коллективдүү память. Мына ушуну биз эс тутум, тарыхый эс тутум деп айтат эмеспизби? Бул жанын алганда бул өтө ушул заманда, ушул учурда бул өтө актуалдуу, олуттуу тема. Себеби биз могул эгемендүүлүккө умтулушубуздун өзү ошол тарыхый эс тутумга, эс тутумду ойготуу жана маңкуртту айтып атпайсыңбы? Ал дагы кайсы бир деңгээлде шыкак болуп өзүбүздүн улуттук тамырды жана улуттук идентүүлүктү издөөнүн бир элементи болгон. Бул бир. Анан эми биз азыркы шартта эс тутумду кандай колдонуп атабыз, бул башка маселе. Себеби мен мынтип ойлоп калам да, мына 80-жылдардын башында 90-жылдардын башында бизде Кыргызстанда бир улуттук бир урухтун көтөрүлүшү, улуттук урухтун бир ойгонушу, аң сезимдин ойгонушу болду. Бул себеби ушул эс тутумга байланыштуу. Биз өзүбүздүн тарыхты, өзүбүздүн өтмүштү, өзүбүздүн реалдуулукту өзүбүздүн тургудан туруп интерпретациялоо керек экендигин түшүндүк жана ошого умтулдук. Кайсы бир деңгээлде дагы бир кайталап коеюн, эйфорияны баштан өткөрдүк. Биз ойлогонбуз ошонун артынан улутту кайра жаралуу келет экен, улутту аң сезимдин кайра жаралуусу келет экен деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы биз кандай тажрыйбаны баштан өткөрө алдык. Бул башка маселе. Менимче ушул улуттук институт маселеси улуттук идеологиянын да бир элементи, улуттук идеологиянын бир максаты болуп калууга тийиш. Себеби айтып атпаймынбы? Улуттук институт дегенде өткөндөгү биз кандай интерпретация беребиз? Коллективдүү интерпретация. Ошонун улуттук консенсусу барбы? Улуттук бир ынтымакка, улуттук умтулууга алып келе алабы? Ошол биздин талкуу, биздин интерпретация. Мына ушундай маселелер бар да. Мына ушул маселеде менимче бир улуттук консенсус жогураак. Жана мен көп айтып калам, тарыхчылар эмес, жазуучулар да эмес. Ушу азыркы кыргыз коому бир чоң, бир үлкөн философко муктаж болуп турабы деп ойлоп калам.
Демек ошол жалпы улут сыймыктан ала тургандай тарых жазылбай атат да бүгүнкү күндө. Мындай тарыхчылар арасында деле мисалы бирөөсү бирөөнү жактап жатса, аны кайсы бир чөлкөм кайраанын жээрегендей көз караштар да.
Туптуура айтпадым жана эйфория деп айтпадым. Ошол эйфориянын шарапаты менен улуу ойчул ошол Салижан Жигитовдун сөзү менен айтканда кандайдыр бир оош кыйыштарга жол бердик. Ошонун менде бир фразасы бар: жаназалуу ойлор, даңазалуу тойлор деген. Себеби биз улуттук деңгээлге умтулуп жатып, ушул институтумду кайра калыбына келтиребиз деп жатып, улуттук критерий кайсы, улуттук деңгээл кайсы деген маселеде улуттук бир консенсус боло алган жок. Ошол себептен ошондо айтыла баштады: ар ким өз уруусунун, коктук олоттун моделдерин, рол модель деп коет эмеспи, үлгү болчу, өрнөк болчу, улутка өрнөк болчу адамдардын деңгээлине чыгара баштадык дагы. Мына ушул жерден биз бир мындай адашкан сымал туруп калдык, дең дароо болуп. Бул улуттук лидерби же коктук олоттун уруунун лидериби? Бул улутка идеал болчу адамбы же бир регионго гана идеал болчу, идеал туткан адамбы деген маселе.
Ошол жерде мисалы тарыхый институтумду иш жүзүнө ашырган институттар кайсылар болуш керек? Мисалы бул кайсыл бир формада кыргыздарда абдан көп сакталып келген экен да, улуттук институтум дегенчи, тарыхый институтум деген. Менимче сиздин жанагы айта бар менин кебимди, беделдеги каргыш деген романдарыңыздын өзөгү дагы ушул түшүнүккө, институтумга байланса керек.
Туура, муну макулмуз, ушул институтумга. Жанагы айта бар менин кебимди романымда алалы мисалы, мен ошол жерде башка романдарымда дагы азыркы турмуш менен, азыркы кыргыз реалдуулугу менен тарыхтагы болгон окуяларды параллель алып жүрүп атам да. Эми кээ бирлер айтат, бул тарыхый роман дейт. Жок, таза тарыхый роман эмес. Адабиятта, адабият жанрында historical fiction, тарыхый фикшн деген термин бар. Ошол жанрга көбүрөөк жатат. Жана ошол жанагы параллелди алып жүргөндүн максаты, биз өтмүштөн кандай сабак алдык? Себеби институтумду ойготуунун жана институтум салтын алып жүрүүнүн негизги максаты ушул. Андан сабак алуу. Жана айтып атпаймынбы, интерпретация деп, ар бир окуяны, ушу согушу болобу, жеңиши болобу, кайгылуу бир барактары болобу, салтанаттуу даңазалуу окуялары болобу, ошону интерпретация аркылуу биз кандай сабак алабыз. Мына ошол себептен жанагыл чыгармаларда биз кандай сабак алдык деген эле суроону койгум келет. Маселен, айта бар менин кейимди де 1990 жылдардан кийинки кыргыз коому туш болгон жагдай жана 18-чи кылымдын этегиндеги кыргыздардын баштан өткөрүп аткан окуялары экөөнө тең. Ушул 18-чи кылымдын этегинде да биз бир кыргыздар ошондо бир этностук бир жаңы деңгээлге чыгуунун, улут болууга умтулуунун бир процессин баштан өткөргөн экенбиз. Ал жерде азыркы турмушка мүнөздүмөл, жердешчилик, трайбалисттик көрүнүштөр жат болгон. Ошондон өйдө туруп, ошол көрүнүштөрдөн өйдө туруп ошол замандын кыргыздары умтулган экен. Жана ошол умтулуудан биз канчалык сабак алдык? 20-чы кылымдын этегинде биз мурдагылардан сабак алып жаңы деңгээлге көтөрө алдыкпы, салтты улай алдыкпы деген суроону койгум келген.
Дүйнөдө тарыхый институтум деген түшүнүктү изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 80-чи жылдарынан тарта колдоно баштаган. 20-чы кылымда согуш, геноцид, адам укугунун өтө одоно бузулушу, кордолушу сыяктуу адамзаттын эсик өнүнөн чыкпаган далай окуялар өттү. Тарыхый институтум ошол трагедияларды аңдап түшүнүү, мунун жамааттык аң сезимдеги жаракаты, кордук көрсөткөн экинчи тарап жамааттык жоопкерчиликти моюнга алабы? Бул чоң суроо. Изилдөөчү Гүлзат Алагөздүн айтымында тарыхый институттун түшүнүгү мына ушуга түздөн түз байланышкан.
Деги эле бул терминди кыргызчага которгондо дагы тарыхый институтум деп айтабызбы же институтумду изилдөө деп айтабызбы? Бул биз үчүн жаңы багыт деп айтсак болот. Деги эле бул багыттын тарыхына кайрылсак, бул 1980-жылдары мемориалдык бум деп коебуз. Ушул Холокост Германияда болгон еврейлерге каршы геноцидди аңдап түшүнүүдөн башталат. Жааматтык институтум, еврейлер бул жөнүндө жааматтык кандай жаракаттары бар? Анан ошол эле учурда экинчи жагында караш керек. А жааматтык жоопкерчилик барбы? Муну кылган кылмышкерлер бул жөн эле аскерлерби же гитлер өзү беле же бул баардык адамдар баардык ошол немис улутундагыларбы? Ошол жааматтык жоопкерчилик барбы дегенден ушул мемориалдык бум башталган. Деги эле ушул тарыхый институтум бул тарыхта болгон кайсы бир трагедиялуу окуяны кайрадан аңдап түшүнүү, биз азыр кандай ага интерпретация берип атабыз, ошол жөнүндө ойлонуу деп айтсак болот. Тактап айтканда, тарыхый институтум бул тарыхтын альтернативдүү варианты. Эмнеге дегенде, тарых илими бизге көп учурда чындыкты бере албайт. Анткени тарыхты бийлик жазат, тарыхты мамлекет жазат. Мисалы, 1991 жылы ушул эгемендүүлүк алгандан кийин Борбордук Азиядагы мамлекеттерде контекст такыр эле өзгөрдү. Мурункудай совет идеологиясы коммунизмден улуттук идеологияга өттүк. Ошол эле мурунку биз байыркы доордогу көчмөндөрдү бир артта калган деп совет доорунда окутуп келсе, эгемендүүлүк алгандан баштап контекст такыр эле өзгөрүп, биз ошол байыркылыгыбыз менен бир мактанып, байыркылыгыбыз менен сүйүнүп жатабыз. Бирок биз улуттук деңгээлде кандай бир улуттук жаракат аркылуу куруп жатабызбы деген суроо жаралат. Бул жакта ошол эле 1937-38 жылы атууга кеткен биздин мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөр жөнүндө сөз болуп жатат. Биз азыр ошол эле Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Төрөкүл Айтматов дар менен сыймыктанып, алар биздин мамлекеттүүлүк түптөөчүлөр деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда алар 37-38 жылы репрессия болуп репрессиянын курмандыгы болду, тоталитаризмдин курмандыгы болду. Ушул жерде баа бере албай калып жатабыз да, совет доору канчалык бизге жакшылык алып келди. Анткени бир жактан элдер бизге билимдүүлүктү, сабаттуулукту, электричествону, маданиятты, цивилизацияны совет доору алып келди десе, экинчи жагы мына бизде совет доорунда элдин каймактары деген сөз бар. Бирок биз институтум саясатында бул дагы бир аз карама каршылыкты жаратат. Биздин каймактарыбызды кырып салып, азыр биз ушундай жаман жашатабыз деген дагы интерпретация бар. Мындайча айтканда, тарых менен караганда биз аларды герой бир кылып көрсөтүп атабыз, биздин каймактарыбызды кырып салды деп. Бул тарых жагынан караганда. Ал эми институтум жагынан караганда бул биз аны трагедия катары карашыбыз керек. Анткени адам өмүрү, адам укугу кыйылып жатат. Ошону адамдын борборго коюп, анан интерпретациялоо маанилүү. Улуттуу же лидерди же геройду интерпретациялап, аларды бир башкача канон кылып көрсөтүү деле маанилүү эмес. Аларга дагы жеке адам катары мамиле кылып, ошо диктатуранын же тоталитаризмдин жаман жагын институтум катары көрсөтүш керек. Ушул эле тажрыйба, ушул эле пример, мисал бул экинчи дүйнөлүк согуш. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дагы биз көп учурда сыймыктануу менен айтабыз. Оо, биздин аталарыбыз барып согушкан, же болбосо 9 майда көп машиналарга наклейкалар чапталып жатат. Ал эми биз андай эскербешибиз керек. Биз эскергенде институтум тарабынан караганда биз кайгырып эстешибиз керек. Согуш бул жаман, согуш бул өлүм, согуш бул болбосун, балдар өлөт, аялдар, эркектер, баары адамдар үчүн согуш жаман деген контекстти көргөзсө, бул институтум саясатына жакын, институтум багытына жакын болот.
Куугунтук курмандыктары.
Эки миң жыйырма экинчи жылы Орусия Украинага согуш ачкандан бери деколонизация тарыхый институтум Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы актуалдуу темалардын бири болуп калды. Маданиятта, тилде оторчулуктан кутулуу, репрессия курмандыктарын актоо, өтүмүшүбүздү кайрадан карап чыгуу аракеттери күчөдү, дейт Гүлзат Алагөз.
эстутумдун тарыхына кайрылсак, тарыхый эстутум бул трагедияны аңдап түшүнүүдөн башталгандыктан трагедияга жакыныраак. Андан сырткары ушул трагедия болобу же жакшы бир окуя болобу, аны биз азыр кандай эскерип жатабыз? Бул дагы эстутум саясаты, эстутум бул дагы. Мисал үчүн үркүн темасын алсак, мамлекет үркүндү кандай эскерип жатат? Эң биринчи жана Арслан ага айтып кетпедиби, 90-жылдардагы аң сезим, кыргыздардын аң сезими улуттук иденттүүлүк ойгонуп деп. Ошол учурда деги эле постсоветтик өлкөлөрдүн баарында иденттүүлүк ойгонгон, репрессия темаларын аңдап түшүнө башташкан, мемориал курулуп жаңы түптөлгөн. Анан бизде дагы ушул КДК, АШАР деген уюмдар пайда болуп, биринчи жолу үркүн жөнүндө сүйлөшүп, биринчи жолу жөө жүрүш уюштурушуп үркүндүн 75 жылдыгына. Мунун баары эстутум. Бул деген өйдө жактан мамлекет тарабынан демилгеленген эмес, ал бул эл тарабынан, коомчулук тарабынан, балким бир инсан тарабынан демилгеленген эскерүү деп айтсак. Дагы бир мисал, үркүн биз 2022-жылы август айында үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушул Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан, бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Бул дагы
өздөрү эл өзү койгон,
эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына ата бейитте койду. Ата бейиттеги үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы, эстутумда эки тарап болот: кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн үркүн темасына алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп. Мисалы үчүн немис улутундагылар жамааттык жоопкерчиликти алган, мойнуна алышып, азыр алар баары кечирим сурашат. А үркүн темасын алсак деле, ким кылмышкер деген сөз керет. Анан ошол ата бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар, абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени эки тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы. Ал жакта светтин пайда болгону, китеп калдырмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыздын ошо китеп турган үркүнгө кандай байланышы бар? Анткени бул расмий эстутум, бул Россияга Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик эстутум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Мына ушул эстутум жөнүндө айтканда, 90-жылы ушул советтер союзу тарап ыдырап, анан биринчи жолу жана ата бейитке сөөктөрүн жашырган бул чоң бир иш чара болгон да, бир элдин духун көтөргөн иш чара болгон. Себеби сөөктөрдү кайра казып алып, унааларга жүктөп, Ала Тоо аянтында укмуш эл чогулганчы. Демек бул ошол трагедияны эл өзү аңдап түшүнүп атканы да, э? Бирок ошол аңдап түшүнө албаган окуяларында мамлекет тарабынан бурмаланып кеткен окуялар канчалык көп биздин тарыхта?
Бизде репрессия темасы толук аңдалып түшүндү деп дагы айтыш өтө оор. Анткени биз ошол эсимди изилдөө аянтчасында репрессия жөнүндө, үркүн жөнүндө же дагы бир совет доорунун бир кылмыштары жөнүндө жазганыбызда абдан көп талкуулар болот. Анткени совет доорун жакшы көрүп, ошол бизге сабаттуулук алып келбедиби, гестерди курдубу деп айткан пикирлер дагы абдан көп болот да. Жогоруда айтып кетпедиңизби, ата бейит жөнүндө? Ата бейит ушул Борбордук Азиядагы биринчи ушул массалык көрүстөн деп ачылган, бирден бир биринчи ачылган да 90-жылы эгемендүүлүктүн алдында. Мына 91-жылы 30-августта кайра көмүү болсо, 31-август эгемендүүлүк алып атабыз. Бул дагы бир символикалык жактан абдан маанилүү күн болгон. Бирок азыркы күндө ата бейит өзүнүн мурунку биз каалаган ошол репрессия курмандыктарын эскерүү жеринин позициясын жоготуп бараткандай. Анткени ал жакта азыр мемориалдык башка окуяларга байланышкан эстеликтер да тургузулуп калды. Мурункудай ата бейит деп айтканда биз ошол массалык 37-38 жылкы репрессия курмандыктарын элестете албай калдык. Андан сырткары ушул ата бейиттин жанында эле бир военный часть бар эмеспи? Ал жакта 37-жылдары ошол ата бейитте жаткандарды лоцманов кол коюп следователь каза болгон да. Азыркыга чейин ошол жакта лоцмановдун дачасы сакталып турат. Анан ошол военный часьга карайт да, ал жактын подвалында Эми азыркыга чейин ошо подвалында сурак калчу экен кээ бир адамдарды. Решеткалар дагы эле подвалында ошол тейинче сакталып туруптур. Анан өткөндө бизге ата бейиттин мурунку директору Гүлнара эже жардам берди. Ошол жактын сүрөттөрүн алдык. Анан Лоцмановдун жеке документтерин алдык да, анткени жана айтып атпайбызбы, эки тарап болот деп. Биз кылмыш, биз жертва жөнүндө эле айтып бергенибиз туура эмес, кылмышкерлер жөнүндө да айтышыбыз керек. Анткени потенциалдуу кылмышкерлер үчүн бул дагы сабак болот да. Мен жөнүндө да кийин айтып калышы мүмкүн экен, кылбаш керек экен деп. Анан ошол Лоцмановдуку дагы эле турат. Эгер ошол жакты музей кылса же ата бейиттин музейине мындан дагы көбүрөөк жакшы мамиле кылынса жакшы болмок, анткени биз сыймыктанып атпайбызбы, бирден бир биринчи деп. Бирок ошол убакта бирден бир биринчи болчу, азыр биз калып калдык да. Мисалы үчүн Казакстандагы Карлактын музейлери, Алжирдин музейи же Ташкенттеги репрессия курмандыктарынын музейи абдан чоң. Аякта адам тагдырына биз айтып аткан ошол эле мамлекеттүүлүк түптөөчүлөр эмес, баардык репрессия курмандыктарына арналган көп
кылмышка тиешелүүлөрдүн дагы буюм сайымдары бар. Э,
ооба, ошондой коюлса абдан таасирдүү болот бул институтту жайылтууда.
Советтик өлкөлөрдүн баарында архивдерди ачтыруу иши башкы көйгөй бойдон калды. 70 жыл ичинде реалдуу маалымат болбогондуктан тарыхты изилдөө деги эле мүмкүн эмес дейт окумуштуулар. Анан калса эл арасында миңдеген кишилер ата бабаларынын тагдырын билгиси келет. Бул албетте басмачылык кыймыл, репрессия, экинчи дүйнөлүк согуштагы туткундар боюнча. Ошондуктан тарых институтумду калыбына келтирүүнүн бир жолу бул жашыруун архивдерди ачуу.
Бул архив жөнүндө материал. Бул дагы эсептеп көрүшүбүз керек го. Себеби албетте архив ачса жакшы болот эле, бирок кандай критерий менен? Ошол Прибалтика өлкөлөрүнө ылайыкташкан метод бизге ылайыктуу. Себеби илгери бир кыргыздын ошо КГБны башкарган бир генералы менен сүйлөшүп алган жайым бар. Ошол киши айтып калды. Ушул суроону бердим. КГБнын архивин ачуу маселесине сиз кандай карайсыз десем, айтат ачуу азыр эрте дейт. Ии десем, азыр ушул архивтерди ачып жүрсөк бул көчөдөгүнү кой, региондорду кой, ошол эле ак үй менен көк үйдүн ичиндеги кыргыздар бири бири менен кармашып кетет. Себеби бирин бирин саткан, бирин бирин аттырган, бирин бирин сүргүнгө айдаткандардын аттары чыгып атат. Алардын урпактары азыр ушул жерде коюн колтук алышып жүрүшөт. Билгенден кийин булар кырылышып калышы мүмкүн, кырлы бычак болуп кетиши мүмкүн деп эскертип калды. Биздин азыркы турушубузда ошондой ынтымакка келе алабы, бири бирин ынтымакка чакырыша алабы, ушул маселени дагы эске алышыбыз керек го деп ойлойм.
Мыйзам долбоору өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору туруп калгандан кийин коомчулукта суроо көп болуп атат да.
Айтып атпаймынбы, муну дыкат изилдеп дароо эле сунуш түштү, коомдо ушул маселе талкууланып атат. Мун үчүн эми бир коомчулуктун өкүлдөрү, илимпоздор, жазуучулар, философтор, архивисттер, партиялар, жарандык активисттер отуруп алып ошонун үстүндө иштеп талкууга коюшубуз керек го деп эсептейм. Талкуу аркылуу анан кийин гана мамлекет башчысы өз чечимин билдирет.
Кандай ачылыш керек ушулар? Биз канткенде чынчыл мындай калыс баа бере алабыз. Эгерде жанагындай коом даяр эмес, кыргыздар бири бири менен чабышып кетпесин десек, бул окуя ачылбай келе берет да.
Жок, албетте буга тыюу жок. Бул теманын өзүн изилдөөгө тыюу жок. Адистердин элегинен өтүш керек го. Коомго бүлүк салбастан бул маселе, архивди ачуу маселеси. Коомго бүлүк салбастан коомду тазаланууга, коомду ойготууга, биздин аң сезимди жаңы деңгээлге көтөрүүгө кызмат кылыш керек.
Тарых өтмүштөгү окуя фактыларды жаттап эстеп жүрүү эмес, келечек багытты аныктоо деп айтылат. Ал үчүн тарых институтумга деколонизацияга кайрылбай коюуга мүмкүн эмес. Кыргыз коомунда соңку учурларда гана бул темалар тууралуу учкай талкуулар жүрө баштады. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз тарыхтагы институттун түшүнүгү тууралуу сөз кылдык. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Google, Apple подкаст платформаларынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктар радио берүүсүн уктуңуз. Мындан башка бул подкасттын чыгарылыштарын YouTube каналыбыздан дагы куугунтук курмандыктары деген плейлисттен таап уга аласыз. Биз бүгүнкү берүүлөрдү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки радио окутууларын мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.
Кыргызстанда кечки саат 7 болду.